uz imuša. Reiz dzēvo lapsiņa uz imuša. Īstreidēs, kurš no imurvas labokīs. Īgopi diva, lai es izškiertu streidu. Divs pazaklausē, ko īstostē, ījautoja. Vai jūs esat gotovi pīzadaļēt sacensēbos? Visi bija ar mīru. Tad divs turpinoja. Sacensēbus soksīs pie besakūkim. Tad lidosit iz lauka molu, kur aug sorkona mogona, tur gonās guvs. Tas, kurš sadraudzēs ar guvi, būs uzvarātos. Visi otkol bija ar mīru. Pirmo lidoja lapsiņa. Ja apzasēdies guvs purniņa, īdzēļa tik stiprai, ka guvs pazaļēca, īskrē meža i sabrudoja aivīkstinis. Dīvam tas ļoti nepatika. Ūtrais lidoja ūds. Es apzaķēdējis gūs tesmeņa, lai paraudzātu pīņaņu. Gūs pacēļa koju, izspēra saimiņēcē visus paņi ar pīnu. Arī šūreiz dīvam nepatika paveiktīs. Trešo aizlidoja muša. Ja nozasēdējis gūs muguras, lai pēc garo ceļa atsapūstu. Gūs ņemos nepamaņē mušu, tikai mīrēgi ēdes kaistos mugunas. To pēc divus īcēļa karalīnis gūdām mušu.